Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагоднік.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовец на календарі 4 травня. У такі ж день 1715-го у Парижі був вироблений перший складний парасон. Навуковці кажуть, що парасони існували ще у 11 стагодзі до нашої ери. Радзімий парасон лічить Китай або Єгипет. У обидвух гэтых країнах парасон лічився символом улади. Тільки фараони або імператори ды царські особи могли користатися парасонами. Символом багаття і улади парасон лічився і у Індії. Чим більш заможний і знакомитий був чоловік, тим більш його найсвітніше світа мела право носить за ім парасонов. Затим з усходу парасони потрапили у старожитну Грецію, потім у Рим, де ими користалися жанчини. У Західній Європі парасон з'явився у Франції у 17 стагодзі і називався парасоль, то бок супрець сонца. Першапочатково парасон сапраўды служив для оборони від сонца, а вось від дажджу парасон упершыню використав ангелец Джонас Хенвей у 1750 годзе.
Нагоднік!
4 травня 1878-го Томас Эдисон упершыню публічна прадэманстраваў вынайдзены ім фанограф. Па сутнасці, фанограф быў папярэднікам грамафона, патэфона і падобных прыладаў. Імпульсам для стварэння Эдисонам фанографа стала жаданне зарэгістраваць тэлефонныя размовы ў сваёй лабараторыі Менло Парк, Нью-Джерсі, США. Ідэя машыны, якая б запісвала, неабмежаваны час захоўвала і прайгравала чалавечую гаворку і музыку, была цалкам новай. Прагназуючы практычнае прымяненне сваёй вынаходкі, Эдисон меркаваў, што гэтая прылада будзе выкарыстоўвацца для запісу апошніх жаданняў джентльменаў перад смерцю. Публічная дэманстрацыя прыбора 4 траўня 1878-га адразу зрабіла Томаса Эдисона знакамітым. Шмат каму прайграванне гуку здалося чараўніцтвам, таму некаторыя агрысцілі Эдисона чараўніком з Менла Парку, а сам Эдисон быў настолькі здзіўлены адкрыццём, што сказаў: «Ніколі ў жыцці я не быў так ашаломлены, я заўсёды баяўся рэчаў, якія працуюць з першага разу».
Нагоднік!
4 траўня 1988-га Пепсі, першай з заходніх кампаній, размясціла рэкламны ролік на савецкім цэнтральным тэлебачанні, хоць сам напой да таго часу ў СССР навінкай не быў. Пепсі упершыню прывезлі ў Маскву ў 1959 годзе, калі праходзіла амерыканская нацыянальная выстава. У 72-м быў падпісаны савецка-амерыканскі дагавор аб таварабмене, па якім пепсі-колу вырашана было імпартаваць у СССР, а яшчэ праз два гады ў Савецкім Саюзе адкрылася першае прадпрыемства па выпуску гэтага напою. Пепсі пачалі разліваць у новарасійску.
Нагоднік!